დილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. საქართველოს შიდა პოლიტიკური ამბები, პოლიტიკური კრიზისი, ჩიხი, ასევე როგორც მას უწოდებენ, კვლავაც საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში რჩება. გუშინ შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპისა და რეგიონული უსაფრთხოების თანამშრომლობის ქვეკომიტეტში გაიმართა მოსმენა საქართველოში არსებული პოლიტიკური კრიზისის შესახებ. საქართველოს დემოკრატიის ხელშეწყობა, ასეთ სახელწოდებით. საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმა იყო ერთ-ერთი, რომლის მნიშვნელობაზეც, ყველა ჩართულობით, რომლის განხორციელების მნიშვნელობაზეც ილაპარაკეს სენატის ქვეკომიტეტის სხდომაზე. სხდომას უძღვებოდა ჯინ შაჰინი, სენატორი, და ასევე იქ არერთხელ იყო ნახსენები ოდირის რეკომენდაციები, არერთხელ იყო ნახსენები კონტექსტი, რომელშიც საქართველოს უწევს ყოფნა, ლაპარაკი არის რეგიონულ კონტექსტზე, გარკვეულ სიახლეებსა და ცვლილებებზე, რომლებსაც უნდა გაუმკლავდეს საქართველო, და პრაქტიკულად ყველა საკითხს შეეხო ამ სხდომაზე მსჯელობა, რომელიც საათზე მეტხანს გაგრძელდა. მე მინდა შემოგთავაზოთ ორი ოდე მონაკვეთი, უფრო მეტს ნახავთ რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შემოგთავაზებთ ორი ოდე მონაკვეთს ამ სხდომიდან. პირველი ეს გახლავთ თავად ჯინ შაჰინი, მისი შესავალი სიტყვა, სადაც მან პრაქტიკულად მისცა გეზი და მიმართულებები, გამოკვეთა პრიორიტეტები, რომლებიც მან ჩათვალა საჭიროდ ამ სხდომის მიმდინარეობისას. თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ ჩავრთოთ, წუხანდელი სხდომის, წუხანდელი საქართველოს დროით.
Georgia has come a long way in a
relative. საქართველომ გაიარა გრძელი გზა დროის მოკლე მონაკვეთში. მისი შრომა შეექმნა და გაეძლიერებინა დემოკრატიული ინსტიტუტები, გზა, რომელიც ყოველთვის პირდაპირი არ იყო, მაგრამ მთლიანობაში ტრაექტორია დადებითი იყო. ქონდა პატივი მემოგზაურა საქართველოში სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თანათავმჯდომარესთან, სენატორ რიშთან ერთად 2012-ში არჩევნებზე დასაკვირვებლად, როცა ქართული ოცნება მართველი ძალა გახდა. Georgia Dream took over as the ruling party. ის არჩევნები აღსანიშნავი იყო ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემის გამო, რაც უმნიშვნელოვანესია ნებისმიერი დემოკრატიისთვის. 2012 წლის არჩევნების შემდეგ საქართველოს დემოკრატია იცდებოდა, გამოიცდებოდა, თუმცა მთლიანობაში ძლიერდებოდა და ღრმავდებოდა. საქართველო ავლენს სურვილს შეუერთდეს ევროპულ თანამეგობრობას. ის ამყარებს თავის სურვილს ასევე გახდეს ნატოს წევრი. რასაც მე მხარს უჭერდი და კვლავაც უჭერ მხარს, და როგორც სენატის ნატოზე ზედამხედველობის ჯგუფის თანათავმჯდომარე, ვაცხადებ, რომ ეს არის სწორედ გზა ახალი დემოკრატიებისთვის და საქართველოს ამ გზაზე აქვს ორპარტიული მხარდაჭერა სენატში. თუმცა სამწუხაროდ ვითარება საქართველოში არის კრიტიკული. მისი გადაჭრა დააბრუნებს ქვეყანას დემოკრატიისკენ, ან ქვეყანა ზურგში აქცევს მრავალწლიან მცდელობას. Or erode the efforts of many years. Now while the organization of the European Union's Tanamshomlobis organization Angarishi uqeba rom 2020-is archevnebi iqo citireb konkurentuli da tsarimarta efektianat COVID-19-is pandemiis gamotsoebis miuxedavat. Angarishi aseve khazigaiso imas rom sarchevno reformis saqiroeba arsebobs ris mizan shetsonilebit ganxortsielebis kenats movuzodebs sakartvelos mtavrobas. საკმარისი არ არის არჩევნების ჩატარება ისე, რომ ის აკმაყოფილებდეს ლეგიტიმურობის ზღვარს. დემოკრატიულ არჩევნებს უნდა ჰქონდეს უთანხმოებების გადაჭრის ძლიერი მექანიზმები, რომლებსაც სამართლიანად ჩათვლიდა დემოკრატიული პროცესის ყველა მონაწილე. დიდი ხანია შეერთებული შტატები არის თავისუფალი და დემოკრატიული საქართველოს მოკავშირე, და ეს დღესაც ასეა. თუმცა ეს მნიშვნელოვანი ურთიერთობა დამოკიდებულია საქართველოს ვალდებულებაზე გააძლიეროს დემოკრატიის ინსტიტუტები. და მკაფიო რომ ვიყო, საქართველოს ერთგულება დემოკრატიისადმი უნდა ვლინდებოდეს ყველას მიერ, იმის მიუხედავად მთავრობაში არიან თუ ოპოზიციაში. ასე რომ აუცილებელია, რომ მთავრობამ გადადგას ნაბიჯები დამოუკიდებელი სასამართლოს უზრუნველსაყოფად და ითანამშრომლოს ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან არსებული კრიზისის შეთანხმებით მოსაგვარებლად. ვიცით, რომ ჭეშმარიტად დემოკრატიული ქვეყანა უნდა პასუხობდეს თავისი ხალხის ნებას, მაგრამ წარმატებული დემოკრატია უნდა მოქმედებდეს და პასუხობდეს მისი მოქალაქეების საჭიროებებს. ახლა საქართველოში შექმნილი ჩიხის პირობებში ერთადერთი მოგებული მხარე არის რუსეთი. რუსეთი ხარობს უწესრიგობითა და ქაოსით და ყოველი დღე, როცა ოპოზიციის წევრები არიან ციხეში, არის რუსეთის გამარჯვება. ყოველი დღე ცარიელის კამებით პარლამენტში არის საქართველოს ხალხის საზიანო და რუსეთის გამარჯვება. ყოველი დღე ცარიელის კამებით უკასრო, სწორედ ამიტომ გაოცებული და დამწუხრებული ვარ იმით, რომ ყველა მხარემ დაუშვა ამ კრიზისის ამდენ ხანს გაგრძელება. დღეს მოუწოდებ ორივე მხარეს, უფრო ზუსტად ყველა მხარეს, რადგან გულისხმობთ ორ მთავარ პარტიას და სხვა პარტიებს, რომლებიც არ არიან ხელისუფლებაში, გვერდზე გადადონ მოკლებადიანი პოლიტიკური ინტერესები და ამის ნაცვლად იფიქრონ საქართველოს დემოკრატიის გაძლიერებასა და გამტკიცებაზე. იმედი მაქვს, ეს მოსმენა მეცინათლეს მოფენს, როგორ შეუძლია შეერთებულ შტატებს მოთხოვოს თავის მოკავშირე საქართველოს შეასრულოს თავისი დემოკრატიული ამოცანები და განამტკიცოს მისი ხალხის ღირებულებების წარმომადგენლობითობა. ამის შემდეგ გაგრძელდა ეს ხდომა, რომელიც დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს, თუ შეიძლება მეორე მონაკვეთი რომ მოვამზადოთ. ამის შემდეგ დაიწყო ხდომა, იყო გამოსვლები სენატორების რიშის, ჯონსონის, თავად მომხსენებლებისა, რომლებიც გახდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეები ჯორჯ კენტი და კარა მაკდონალდი. მათ ასევე წარმოადგინეს თავთავიანთი მოხსენებები და ხაზი გაესვა იმას არაერთხელ ამ სხდომაზე, რომ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრება მართველ პარტიას ამ ვითარებიდან, ამ კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანაზე, რადგან ეს კონფლიქტი, შიდა პოლიტიკური კონფლიქტი აზიანებს მხოლოდ ქვეყანას, მის ხალხს და კარც უხსნის რუსეთსო, განაცხადა ჯეიმს რიშმა. ასევე იყო მოწოდება კვლავაც ოპოზიციისადმი საპარლამენტო სკამების დაკავებისკენ და ჩართვისკენ პროცესებში, ერთ-ერთი რომელთაგან კიდევ ამბობ არაერთხელ გაესვა ხაზი საარჩევნო რეფორმის საკითხს და მის ჩართულობით, ყველა მხარის ჩართულობით და გამჭვირვალედ განხორციელებას. იყო ნახსენები ასევე პროცესი, რომელიც პარლამენტში მიმდინარეობს, გულისხმობს საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით, რადგან ამერიკელ სენატორებს კომუნიკაცია აქვთ როგორც ხელისუფლების და მართველი ძალის წარმომადგენლებთან, და იყო ერთი ასეთი ახლახან ერთი ასეთი ზუმით შეხვედრა, ანუ ინტერნეტის საშუალებით, ოცნების წარმომადგენლებთან, ასევე ოპოზიციის წევრებთან. ორივე მხარეს სწრაფად უნდა მიუსხდეს მაგიდას და ჩართულობით განახორციელონ საარჩევნო რეფორმა, განაცხადა კარა მაკდონალდმა. და მინდა ერთი მონაკვეთი შემოგთავაზოთ კიდევ, სადაც ჯეიმს რიში შეკითხვას უსვამს მომხსენებლებს, მოპასუხებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სახელმწიფო დივნის თანაშემწის მოადგილებს. და მინდა გთხოვოთ ამ მონაკვეთის გაშვება ახლა ჩემს კოლეგებს მიმართავთ. როგორც იცით, ევროკავშირმა ბოლო ხანს ჩადო პირობითობა მისი მხრიდან საქართველოსთვის გაწეულ ზოგიერთ ფინანსურ დახმარებაზე. ფიქრობ, ჩვენ ცხომარ უნდა ვიფიქროთ ასეთ პირობითობაზე შტატების მხრიდან საქართველოს სამხედრო და ფინანსურ დახმარებასთან მიმართებით? მესმის, ეს პოლიტიკის საკითხია და თუ კი არაკომფორტულად გძნობ თავს, რომ გამიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, არა უშავს, მე ვფიქრობ ამაზე. ჯორჯ კენტის პასუხი გახლდათ. თქვენ და თქვენმა კოლეგებმა გასულ წელს ჩადეთ შეზღუდული პირობითობა საქართველოსთვის დახმარების ნაწილში და ჩვენ ნამდვილად ავუხსენით საქართველოს მეგობრებს, რომ საქართველოს მეგობრებს სურთ ამ ქვეყანამ წარმატებას მიაღწიოს და დახმარების ინიციატივის ავტორები საკმაოდ გულუხვები იყვნენ. ფიქრო, პირობითობის საკითხი არის ის, რასაც ჩვენ მიმართავთ სხვა ვითარებებშიც.
I think it is the issue of conditionality is something that we've looked at in other circumstances as well.
თქვენ კოლეგებმა ეს გამოიყენეს უკრაინის უსაფრთხოების სფეროში დახმარებასთან მიმართებით. ფიქრობ, შეიძლება ამის განხილვა, როგორც თანხის განაწილების მიზნები, აგრეთვე პირობითობა იყოს განხილული? ფიქრობ, კონგრესის ვალდებულებაა ეს, ორივე პალატის, ორივე პარტიის, აგრეთვე ადმინისტრაციის სიხილონ საქართველოს წარმატებული და გადადგან ნაბიჯები საქართველოს წარმატებისთვის.
To see Georgia succeed.
განაცხადა ჯორჯ კენტმა. რიშის ჩართვა ისევ, დიდი მადლობა, რატომ გაც ფიქრობ ამაზე, არის ის, რომ ბოლოს რა პირობითობას ჩავდა, დიდად ეფექტიანი არ აღმოჩნდა, შემდეგ ჯერზე შეიძლება უფრო ძლიერი იყოს. ქალბატონ მაკდონალდ, თქვენი მოსაზრება ამაზე? კარა მაკდონალდი, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ვიტყოდი, რომ ჩვენ მუდმივად ვაფასებთ, როგორ გავხადოთ ჩვენი დახმარება ყველაზე ეფექტიანი, რაც შეეხება რეფორმებს, რომლებზეც ვილაპარაკეთ. შეუძლებელია ეს, მათზე მეტად გვინდოდეს, ქართველებზე მეტად, მათ ეს უნდა განახორციელონ. ფიქრობ, იმ დროს, როცა კონცენტრირებული ვარ დიალოგზე, ჩიხიდან გამოსვლასა და ამ დისკუსიაში ქართველების მხარდაჭერაზე, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ყველანაირ მიდგომაზე და მუდმივად ვეძიოთ, რომელი მიდგომა, ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს სასარგებლო.
Absolutely be considering all approaches and constantly looking at what approaches and tools might be helpful.
განაცხადა კარა მაკდონალდმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი მოპასუხე. დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს ამ ვიდეოსთვის. ერთ-ერთი მომხსენებელი გუშინ ჯორჯ კენტთან ერთად ძალიან საინტერესო მიმოხილვა მსჯელობა იყო ამ ქვეკომიტეტის სხდომაზე. და კიდევ ერთხელ ვიტყვებ, პრაქტიკულად ყველა საკითხს შეეხნენ ამერიკელი სენატორები, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები. Და ხაზგასმული იყო ბევრი საკითხი და პრიორიტეტი, ასევე ითქვა ისიც, რომ ჩვენ ვიცით და კვლევები აჩვენებს, თუ რა არის საქართველოს მოსახლეობის, ქართველი ამომრჩევლების ინტერესებში და მათთვის რა არის პრიორიტეტები, დასახელდა ეკონომიკური მდგომარეობა, უმუშევრობა, COVID პანდემია და ასე შემდეგ, რომ კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს, რომ ეს ყველაფერი არის გადასაჭრელი და გადასაჭრელი პოლიტიკოსების თანამშრომლობით. გამოითქვა წუხილი ოპოზიციის მიერ ბოიკოტის გამოცხადების გამო, მეორე მხრივ იყო არაერთი მოწოდება და ხაზგასმა იმისა, რომ ხელისუფლებას მართულ პარტიას ეკისრება განსაკუთრებული როლი და პასუხისმგებლობა კრიზისიდან გამოსვლაში. აღინიშნა ასევე კიდევ ერთხელ მნიშვნელობა, უარყოფითი მნიშვნელობა და ზეგავლენა პროცესზე ნიკა მელიას დაკავების გამო. გაიხსენეს ასევე 2012 წლის არჩევნების შემდგომი პერიოდი, ძალაუფლების გადაცემის მომენტი, რიშმა მათ შორის მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრაც გაიხსენა, ჯინ შაჰინსაც იმოწმებდა, თუ როგორ იყო ასე ვთქვათ ნებები გარკვეული და რომ კარგია, რომ ეს ყველაფერი დასრულდა ხელისუფლების ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემით, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო მიხეილ სააკაშვილმა თავის დროზე. ლაპარაკი იყო და ნახსენები იყო ასევე ამრჩევლის დაშინების საკითხები. ეუთო ოდირის ანგარიშის კონტექსტში შეეხნენ ამას და ასევე იყო საუბარი მნიშვნელობაზე კიდევ ერთხელ რეფორმის, მათ შორის უპირველესად მართსაჯულების სფეროში. აღნიშნული იყო ისიც, რომ ასობით სარჩელი, რომელიც წარდგენილი იყო სასამართლოში, უპასუხოდ დარჩა. ამ კონტექსტშიც მნიშვნელობას გაესვა ხაზი სასამართლოს და მართსაჯულების დამოუკიდებლობის, მათ აღნიშნეს, რომ მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნების შემდგომ ეს პროცესი წარიმართოს ისე, რომ ყველას ჰქონდეს ნდობა ამის მიმართ, რომ არსებობდნენ ინსტიტუტები, რომლებიც განსჯიან სარჩევნო საჩივრებსა და სარჩელებს. და რომ კიდევ და კიდევ ის, რომ ქართველებზე და საქართველოს მოქალაქებზე მეტად არავის შეიძლება სურდეს რეფორმები, დემოკრატიის განვითარება და ეს სწორედ საქართველოს მოქალაქების, პოლიტიკოსების, ქართველი პოლიტიკოსების გასაკეთებელია და შტატების როგორც პარტნიორის როლი ამაში არის მხარდაჭერა ამ პროცესის. ნახსენები იყო ასევე სენატორ ჯონსონის მიერ რეზოლუციის მიღების იდეა საქართველოში კრიზისის შესახებ და ამ დაპირებით და განზრა, ესე ვთქვათ, გეგმის გაჟღერებით დასრულდა პრაქტიკულად ეს ხდომა, რომ ასეთ რეზოლუციას სენატორები მოამზადებენ. ვნახოთ რა ჩაიწერება რეზოლუციაში. უფრო მკაფიოები რომ ვიყო ჩვენს პოზიციაში და უფრო ნათელი რომ იყოს ჩვენი მოსაზრებები და დამოკიდებულება მიმდინარე პროცესების მიმართო. არ ვიცი რამდენად შევძელი, მეტნაკლებად სრულად მიმომეხილა ეს ხანგრძლივი სხდომა გუშინდელი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიტყვი. გუშინ ასევე ყურადღებას მივაპყრობ თქვენსაც, გამართა შეერთებული შტატების გერმანიის მარშალის ფონდში ასევე საქართველოს შესახებ მსჯელობა. ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო, ესეც უბრალოდ ახალ მეღარბასწრებს ყველაფრის მოცვას. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე ვილაპარაკებთ, ამ პროცესის არსზე, გულისხმობ შინარს და კონტექსტს ასევე, რა არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესში. მე როგორც ვიცი, ახლა სატელეფონო კი არა და დისტანციურ კონტაქტზე ჩვენთან უნდა იყოს ლევან ცუცკირიძე, აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ლევან, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ცოტა გამიგრძელდა ამ სენატის ქვეკომიტეტის ხდომის მიმოხილვა, მაგრამ ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები იყო. მნიშვნელოვანი იყო ერთი მიხრივ ის, რომ შეერთებული შტატების სენატორები ხაზს უსვამდნენ ორპარტიულ მხარდაჭერას საქართველოში დემოკრატიის განვითარებისა და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესებისადმი და ასევე მოუწოდებდნენ ყველა მხარეს და ხაზს უსვამდნენ ყველა მხარის, ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობას კრიზისიდან, ჩიხიდან, როგორც მათ არაერთხელ ახსენეს სიტყვა გამოსვლის პროცესში. მე მინდა თავდაპირველად თქვენ სწორედ ამ ამბავს, ამ მოვლენას გამოეხმაუროთ, დარწმუნებული ვარ თვალყურს ადევნებდით და ეს მიმოხილვაც მოისმინეთ ნაწილობრივ, მაინც ჰქონდათ საშუალება. არის საკმაოდ კრიტიკული და არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ხოლმე, არის ხოლმე. პარტნიორების ჩართულობის მიმართ ჩვენთანაც რეკავენ წერენ და ასე შემდეგ. თქვენი შთაბეჭდილება რა არის გუშინდელის ხდომის შემდეგ?
და დიდი მადლობა მოწვევის უპირველეს ყოვლისა მე ვესალმები მსმენელებს, მაყურებლებს. ვიცით, შთაბეჭდილება ჩემი არის ის, რომ უკვე ძალიან სამარცხვინოა ის ვითარება, რომელშიც ქვეყანა იმყოფება. არ შეიძლება 10 წლეულების განმავლობაში ლაპარაკობდეთ ჩვენ და მთელი მსოფლიო პრინციპში ჩვენ შესახებ, ანუ ის ხალხი და ის ინსტიტუტები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებაზე არიან მოწადინებული, საუბრობდნენ აი ამ თემებზე, ამ აზრზე, ვითარებაზე, ამორჩევლის მოსყიდვებზე, დაშინებაზე, ავტოკრატიულ ტენდენციებზე, კორუფციაზე და აი ამ საკითხებზე. იცით, როდესღაც ხონდა დაამთავრდეს ეს, რომ ჩვენც რაღაც ხონდა მოგვინდეს საკმარისად, რომ ნორმალურ და ცივილურ სახელმწიფოში ვიცხოვროთ და კაი, რას წარმოადგენს დღეს საქართველო, ხო, საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში? საქართველო არის ერთი ქვეყანა, რომელიც აგერ უკვე 30 წელია აი ამ ჭაობს ჩამორჩენილობის, სიღარიბის, რაღაცა პოლიტიკის ველური სტანდარტების ვერ დააღწია და ელემენტარულ ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას ვერ მიაღწია. იცით, ეხლა ჩვენ რო თავიდან ვიგონებდეთ ძალაუფლების დანაწილების პრინციპს, მესმის, მაგრამ 30 წელი რომ ელემენტარული მართვაჯილობა და დამოუკიდებელი პოლიცია ვერ შექმნი, ეს ჩვენი ყველა საერთო სირცხვილია. აიტო ეს საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ აი ეს პირობითობა დახმარების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, იქნება ერთ-ერთი ბერკეტი პოზიტიური ზემოქმედებისა იმ ადამიანებზე, რომლებმაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. თუმცა მე ცოტა უფრო პესიმისტურად ვარ განწყობილი იმ თვალსაზრისით, რომ სამწუხაროდ ფიქრობ, რომ აი ეს დღეს განსაკუთრებით აი მართველი ელიტის ძალიან დიდ ნაწილში ალბათ არიან იქაც განსხვავებული ადამიანები, მაგრამ მაინც ფიქრობ, რომ აი ეს საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ტრაფარეტი, რომელსაც ისინი ცდილობენ ააფარონ ხოლმე ან არასამთავრობო სექტორს, ან მედიას, ან საერთაშორისო პარტნიორებს და თქვან, რომ ჩვენ აი ახლა ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადს ვამზადებ და აბა ჩვენზე პროდე ევროპული ვინ არის. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ამ ქვეყნის შიგნით რასაც ხედავთ, ის არის ანტიდასავლური, ანტიდემოკრატიული და ანტიადამიანის უფლებებზე მიმართული პოლიტიკოსების თვალთვალი, შანტაჟი, კადრების გავრცელება. ეხა ეუთოს ანგარის როიღებს ზოგი და ამბობს, აი ნახეთ ხომ წერია, რომ სამართლიანად თავისუფლად ჩატარდა. ამერიკელებმაც აღნიშნეს ამ დისკუსიაში და ხო, და იმის იქით რა წერია, ის სამარცხვინო არ არის, ის რომ ზღვარი არ არსებობს პარტიასა და მთავრობას შორის, რომ არის შეშინება, ადამიანების მოსყიდვა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ბინძური მეთოდები, რა ვიცი, რითი არ მოგუბეზრდა თვითონ ამ ხალხს, რითი არ მოგუბეზრდა მე ვერ გავიგე, აი ესე ცხოვრება რა.
არის საკითხი, ხო, მართალს ძანებთ უთაოდირის ანგარიშს და მე ყოველთვის თუ კი ვინმე ასე ახსენებს და პირველ წინადადებაზე ჩერდება ამ ანგარიშს, როცა ლაპარაკობს 40 გვერდამდეა, როგორც მახსოვს, ყოველთვის ვახსენებ, რომ შემდეგ გრძელდება, გრძელდება ის წინადადება, შემდეგ არის ყველაფერი და სწორედ ასე წაკითხული იყო გუშინ განხილული სენატის კომიტეტის ხდომაზე. იქო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რასაც დღეს ნაკლებად, როგორ თქვა, რაღაც თითქოს ჩავლილია და არაუშავს. გუშინ ითქვა კარა მაკდონალდმა, თქვა, რომ ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო იმგვარი ცვლილებები და რეფორმის რეკომენდაციების გათვალისწინება სწორედ ეუთო ოდირისა, რომელებიც უზრუნველყოფდა საარჩევნო დარღვევების განსჯის დამოუკიდებელ პროცესს, საჩივრების და სარჩელების უდიდესი ნაწილი დარჩა რეაგირების გარეშეო. ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის სხვადასხვა ერთ-ერთის კომპონენტი, სადაც ყველაზე მწვავე კრიტიკა ხდება ერთ-ერთი ჩვენ რაღაც ბოლოდროინდელ საარჩევნო პოლიტიკურ რეფორმებს და რა თქმა უნდა, ხა ამ გამოცდილმა ხალხმა არჩევნებით манипуლირების იცის ხოლმე, როგორ შეცვალოს რაღაცეები, რასაც თითქოს საზოგადოებაში გაყიდის როგორც წარმატებულ რეფორმად, იძულებითი იქნება ეს რეფორმა თუ ნებაყოფლობითი, მაგრამ დატოვოს შიგრით ისეთი ხარვეზები, რომლებიც მას შემდგომ არჩევნების პროცესით მანიპულირებასში დაეხმარება და რომელშიც თქვა ჩვეულებრივი ამორჩეველი, ვინც არ სპეციალიზდება ამ საკითხებში და ასეთ ძალიან ცოტაა, ვერ შეამჩნევს, ხო? აი საჩვენებლის განხილვის საკითხი ერთ-ერთი ასეთი საკითხი, კიდე ბევრი რა თქმა უნდა საარჩევნო ადმინისტრაციას.
იმუშავეს ხო თან ძალიან ბევრი, ხა ვიღაც აკრიტიკებს და ვიცი ეს კრიტიკაც რამდენად დროულად გააკეთეს რეაგირება, რატომ უბნებშივე არ იყო რეაგირება წარმომადგენლების კომისიის წევრებისა, ოპოზიციური პარტიების, იქ სამოქალაქო საზოგადოების არის მოკლედ, მაგრამ ერთი რამ გამოჩნდა, ხო პრობლემა თავს არ მალავს და ამას ვერავინ ვერავის დაუმალავს და გუშინდელის ხდომა, რომელიც გამართა სენატის ქვეკომიტეტში, იყო კიდევ ერთი დასტური იმის ზოგს გონია, ზოგს პოლიტიკოსსაც და შეიძლება მოქალაქესაც, რომ რაღაც კარგად არიციან, რაღაცას ვერ ხედავენ პარტნიორები საქართველოსი. კიდევ ერთი დასტური იყო იმის მე რამდენე უკვე, რომ ბევრ ჩვენგანზე უკეთესადაც იციან და აქვს როგორც ცოდნა და ინფორმაცია მრავალი წყაროდან, ასევე გააზრებული ეს ყველაფერი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხაზგასმა გუშინ მრავალგზის ყველას პასუხისმგებლობაზე, კიდევ ვიმეორებ, ყველასი იმ ჩიხიდან გამოსვლაზე რაც არის. საკითხი, რომელზეც მინდა თქვენთან ერთად გავაგრძელო საუბარი, მსმენელი გველოდება, მანიშნებს შემოვიყვან და შემდეგ მინდა მართალია შეზღუდული დრო გვაქვს და თქვენ ძალიან დიდი შრომა გაწიეს თქვენ გუნდთან ერთად საარჩევნო ადმინისტრაციების რეფორმის საკითხზე. კონცეფციის მოსამზადებლად, პრაქტიკულად კვლევისა და კონცეფციის მოსამზადებლად, მაგრამ მინდა რომ ძირითადად არსი მაინც გავაცნოთ ჩვენს აუდიტორიას, ჯერ მსმენელი შემოვიყვანოთ. დილომშვიდობის, გისმენთ.
დილომშვიდობის, ხალბატონო, რომ იმასაც
უსტუმარს
ხა. გასაგები ყველაფერი კარგად ისაურა ჩვენმა სტუმარმა, თქვენმა სტუმარმა, მაგრამ მეCTk რა არის? ახლა 21 წელია უკვე, აგერ 22 წელია ნატოს კვირდებიან და არ გამოდის. ხან ანგელა მერკელი უბლოკავს ორჯერ თუ სამჯერ ივაშკა სამაკალოთო მოხალებში, ხან ეგერ მაკრონი და მისმა წინამორბედმა სარკოზმა. ხო აი როდემდე შეიძლება ეს გაგრძელდეს? ხო და ხო შეიძლება რომ ჩატარდეს რეფერენდუმი, რომ გაირკვეს ვის უნდა ნატო, ვის უნდა ევროკავშირი? ევროკავშირი რომ კარგია, თავისი მომხიბლავი ყველაფერი თავისთავად ხადია, მაგრამ ვის უნდა ახლა შემოთავაზებული ეფსა კავშირი? ჩატარდეს რეფერენდუმი, რატო ეშინიათ? იმიტომ ეშინიათ რომ ხალხის 50% უკვე აღარ უნდა ნატო დაიღალა ხალხი ამით და იქნება როგორ გაირკვეს? ხო არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ამერიკელებს უნდა თუ აქვს პატარა მაიამი ბიჩი მოაწყოთ, რაც უნდა დათ რომ მოეწყოთ ხირი
მაიამი ბიჩი.
საბედნიეროდ არ გამოუვიდა, რუსეთმა დაასრეს და ეს რუსეთი ახაც დაასრეს, ესე გამოვა.
კარგი, მადლობა ზარისთვის. აი ესეთი ზარი გქონდა. ასე შეერა ჩვენს მსმენელს. ყველა გამოკითხვაში არის პრაქტიკულად ეს შეკითხვა და ვიცით რეალურად მხარდაჭერის.
დიახ, ისმენ. საზოგადოებრივი აზრი ამ საკითხზე ნათელია, როგორც თქვით აი ბოლო დროინდელ გამოკითხვებში ისე უკვე საყვანილია ჩვენი უმაღლესი კანონმდებლობის რანგში ქართველი ხალხის მისწრაფება ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ. ამიტომ აქ საზოგადოებრივი აზრი ნათელი ხარ. რა შეეხება იმას, რომ აი რაღაცა გბლოკავენ და ასე შემდეგ, აი ამ მსმენელს მინდა ვკითხო, თვითონაც დაფიქრდეს ამაზე. თვითონ როგორ მოიქცეოდა? წარმოიდგინეთ, ოჯახში უნდა მიიღოთ ახალი წევრი, ან რაღაც სტუმარი, რომელიც დიდი ხანი იცხოვრებს თქვენთან. ოღონდ ამ სტუმარმა მოქცევა არ იცის. ანუ არანორმალურია რა. ვერ იქცევა იმ სტანდარტით, როგორიც არის თქვენი ოჯახი. საერთოდ ევროკავშირი რის ქვეყნები, ისე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ესენი ჩვენგან განსხვავებით არის სრული დემოკრატიები. ჩვენ არა ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო ჯერ. ხო, არჩევნები კი ტარდება, მაგრამ როგორ ტარდება, აქ ვისაუბრეთ, ხო? ამიტომ იქ საზოგადოებრივი განწყობა და ადამიანების აზრი პირდაპირ აისახება ხოლმე ხელისუფლების მოქმედებაზე და აი ასეთი წევრის შემოშვება როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ოჯახში? აი ვიღაც რომ მოვიდეს და თქვას რომ გმური ვიქნები, ან რა ვიცი, ერთად გავიყოთ, ერთად ვიცხოვროთ 10 წელი, 15 წელი, 20 წელი, შემოუშვებ თუ არა ადამიანს, რომელმაც არ იქცის, რა ვიცი, ჰიგიენის დაცვა. პოლიტიკურ ჰიგიენას ვერ ვიცავთ ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომ სანამ ჩვენ რა თქმა უნდა არის ეს გეოპოლიტიკური ფაქტორები, რომლებიც ჩვენ ხელს გვიშლის, მაგრამ ამაზე ჩვენ დიდი გავლენა არ გვაქვს, მაგრამ ამაზეც გვაქვს დიდი გავლენა, არის ის რომ წესერად მოქცევა ვისწავლოთ ჩვენ სახლში. დაწყებული, აი ამ ელემენტარული საკითხებია, რის მოგვარებაზეც აქ არის ლაპარაკი. ამის გამოგონება ჩვენ არ გვიწევს, ხო? რაც შეეხება მაიამი ბიჩს, მაიამის წინააღმდეგ კი მე არანაირად არ ვარ და იმხელა ეკონომიკა რომ მოგწევ რა მხელა სიკარი, მე მგონი ჩვენ ბეთ ზაღლიერ დახყებ და მithumetes ამ სმენელის ცხოვრებას ბევრად უკეთესი იქნებოდა.
კი ბატონო. ბანოლევა და მინდა გავაგრძელოთ, ხო, გამოკვლევები ვახსენეთ, გუშინ გამოქვეყნდა ასევე მნიშვნელოვანი კონტექსტია, ეს ფიქრობ. გამოქვეყნდა NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, სადაც ბევრ რამეზე იქ ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემებია და შედეგები, რაც დასაფიქრებელია ნამდვილად კიდევ ერთხელ დადასტურდა. პრიორიტეტები მოქალაქეების არის ეკონომიკა, ჯანდაცვა, განათლება, ტერიტორიული მთლიანობა, ადამიანის უფლებები და ასე შემდეგ. მაგრამ იყო კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, მომენტი, პარტიების მიმართ მხარდაჭერა, სადაც პრაქტიკულად გამოდის, რომ 60%-ზე მეტი გამოკითხულების, ახლა შევამოწმებ, ანუ გულისხმობ, არც ერთ პარტიას უჭერს მხარს, უარი პასუხზე და არ ვიცი რომ შევაერთოთ, 60%-ზე მეტ ადამიანებს აქვს ასეთი პასუხი გაცემული, რომ არავის მიმართ განიცდის ამ მხარდაჭერას, უარს აცხადებს პასუხზეან არ იცის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ასევე ვფიქრობ, საქართველოსი პოლიტიკური კრიზისისა. გადავიდეთ ახლა თქვენს იმ თემაზე, რომელიც დავაანონსეს სწორედ თქვენთან საუბარში, რატომ პირდაპირ დავსვამ ასე კითხვას, რატომ აი ამ ვითარებაში, რაც ახლა არის ქვეყანაში, ორომტრიალი, ასე ვთქვათ, არ გულისხმობ პოლიტიკურ პროცესს მხოლოდ, ბევრ სხვა ფაქტორსაც, რატომ გაისარჯა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრი და მისი გუნდი იმისთვის, რომ ეკლია საკითხი საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმირების საკითხი და დაედო ის კონცეფცია, რომელიც პრეზენტაციაც იყო, მაგრამ ვისაც ალა იმის განხილვისთვის, ხო, დამსწრეები იყვნენ, მაგრამ მე არ მინახავს გამოხმაურება მე. გისმენთ.
დიდი მადლობა ამ საკითხის შემოტანისთვის საუბარში. ჩვენ იმიტომ ვიმუშავეთ ამ საკითხზე, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმა მიგვაჩნია ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და აუცილებელ კომპონენტად იმ საქმეში, რასაც, რა ვიცი, პირობითად შეიძლება დავარქვათ ქართული პოლიტიკის გაუმჯობესება, გაჯანსაღების საქმე, იმიტომ რომ მართალია ბევრი რამ დამოკიდებულია საზოგადოებრივ კულტურაზე, პოლიტიკურ კულტურაზე, პოლიტიკურ აქტორებზე, მთავრობას და ასე შემდეგ, მაგრამ საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილების გარეშე და იმ პრინციპების ცვლილების გარეშე, რომელსაც ეყრდნობა საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირების წესი, შეუძლებელი იქნება მნიშვნელოვანი გარღვევის მოხდენა ამ მიმართულებით. ანუ ქართული არჩევნები მუდმივად განიცდის ბევრ პრობლემას, ეს ეუთოდირის და სხვა ანგარიშებს არის ასახული. აქედან ჩვენ გამოყავით რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა ყველავერა, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემები უკავშირდება კვალიფიკაციას საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების, რომელიც პრინციპში საკმაოდ დაბალია, მათ დამოუკიდებლობას და მათ სამუშაო გარემოს და პრინციპში საარჩევნო კომისიის აი ორ ფუნდამენტურ პრობლემას, რაც უკავშირდება კომისიის ერთპარტიულ კონტროლს და თვითონ კომისიის უნარობას ეფექტური კონტროლი და ეფექტური ზედამხედველობა გაუწიოს საარჩევნო პროცესების მართვას. რას გულისხმობ ამაში? ამაში გულისხმობ იმას, რომ პრინციპში საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტება დამოკიდებულია ერთი პოლიტიკური პარტიის ნებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რაღაც თითქოს ესეთი ზედაპირული დემოკრატიული პროცედურები, როგორიც არის თქვა პრეზიდენტის მხრიდან კონსულტაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ასე შემდეგ, ჯამში მაინც ერთი პარტია წვეთს, ვის წარადგენს და ვინ იქნება არჩეული აქ. და მეორე არის ის, რომ პოლიტიკური პარტიების დანიშნული წევრების არჩევნო ადმინისტრაციაში არ ექვემდებარებიან არანაირ კონტროლს საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან თვითონ. ანუ საარჩევნო კომისიამ, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, რომს მოინდომოს ისეთი წევრის გაშვება სამსახურიდან, რომელიც არაფერს არ აკეთებს, საქმეს აფუჭებს, ანტიდემოკრატიული მიზნები აქვს, მაგრამ არის პოლიტიკური პარტიის მიერ დანიშნული, ეს შეუძლებელია. ამიტომ აი ამ ხედვის დოკუმენტში, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ, ჩვენ რამდენიმე წინადადებით გამოვედით ალტერნატივების შეთავაზ პრინციპში პოლიტიკურ პარტიებს და საზოგადოებას, იმიტომ რომ პოლიტიკა უფრო მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მხოლოდ პოლიტიკოსებს მივანდოთ, განსაკუთრებით საქართველოში, ანუ ჩვენი ჩართულობაც ამაში მნიშვნელოვანია და აი ეს ალტერნატივები შევთავაზეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება თავი დავაღწიოთ აი ამ პრობლემებს. აქედან ერთი თავარი გზა ჩვენი აზრით ეს არის ის რომ CESCO უნდა დაკომპლექტდეს და მის თანამდებარე აერჩეს ეგრეთ წოდებული ორმაგი უმრავლესობის პრინციპით რაც ნიშნავს იმას რომ კანდიდატებს ხარი უნდა დაუჭიროს როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის უმრავლესობამ ისე საპარლამენტო უმცირესობის უმრავლესობამაც და ეს რაღაც კონსენსუსაც ახალისებს და თანხმობისკენაც უბიძგებს მხარეებს მეორე ხა ყველაფერს რო ჩამოთვლი ბუნებრივია მეორე ის რომ
ხო შეზღუდული ვართ მაგრამ არსი მინდა დიახ
კი და მეორე ის რომ საარჩევნო კომისიას უნდა შეეძლოს ამის შემდეგ უკვე სრულად განახორციელოს კონტროლი საარჩევნო პროცესებზე და საარჩევნო ადმინისტრაციაზე. ანუ იდეაში საარჩევნო კომისიას იქნება ეს კოლეგიური ორგანო თუ საარჩევნო მოხელეზე აწყობილი ერთ მთავარ ხელმძღვანელზე აწყობილი სისტემა, უნდა შეეძლოს რომ დანიშნოს და გაათავისუფლოს თანამშრომლები მისი შეხედულების მხრიდან. პოლიტიკური პარტიები უნდა ჩამოცილდნენ საარჩევნო კომისიის მართვას. თითქოს ჩვენი საარჩევნო სისტემა ისე არის აწყობილი, რომ აი ეს პარტიები ერთმანეთს გააკონტროლებენო, მაგრამ ეს კონტროლი არაეფექტურია, ვერ მუშაობს. ამიტომ საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია გახდეს უფრო მოქნილი, ეფექტური და დამოუკიდებელი, არის ის, რომ პოლიტიკური პარტიები საერთოდ მოცილდნენ საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობას. ხმის უფლება გადაწყვეტილების მიღებაში მათ აღარ ჰქონდათ, აირჩიონ ან დანიშნონ შესაბამისი ადამიანები პარლამენტიდან, მაგრამ შემდეგ მიიღონ მონაწილეობა როგორც მხოლოდ მონიტორებმა და დამკვირვებლებმა. და ასევე ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეხა ეს დისკუსია, რაც საქართველოში მიმდინარეობს, არის ერთი დღეს არსებული მოდელის გარშემო ფოკუსირებული და ეს მოდელი არ ვარგა. ანუ ამ მოდელი შეიძლება რაღაცეები შევცვალოთ, მაგრამ მთლიანობაში მისი სტრუქტურა გაუმართავი და პრინციპში დამახინჯებული მანკიერი სისტემა. ამიტომ ერთი წინადადებარითა ჩვენ შემოვდივართ, ეს არის ის, რომ გარდაიქმნას ეს კოლეგიური სისტემა, პარტიებზე ფოკუსირებული კოლეგიური სისტემა, მთავარ საარჩევნო მოხელეზე აწყობილ სისტემა, სადაც ერთი ადამიანი იქნება უშუალო ხელმძღვანელი საკუთარი უწყების, აი როგორც სახალხო დამცველია მაგალითად საქართველოში, ხო?
და
აქვე იმას ვიტყვირობ, საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არის 12 წევრი, რაც უსაშველოდ დიდია. კანადის არჩევნებს ერთი ადამიანი მართავს. ინდოეთის არჩევნებს მართავს ერთი ადამიანი, რომელიც მეორე ვალდებულია კიდევ ორი ადამიანი დანიშნოს. და საქართველოს არჩევნებს მართავს, თუ ამას მართვა ქვია, 12 ადამიანი, აქედან უმრავლესობა არის ერთი პარტიის მიერ დანიშნული და საარჩევნო კომისია არის მუდმივად აი ამ პოლიტიკურ სკანდალებში გახვეული. და კიდევ ერთი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის დამოუკიდებლობის საკითხები საარჩევნო კომისიის წევრებს და მათი ხელფასისა და ანაზღაურების საკითხები. ხა წარმოიდგინეთ, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ხელფასი მერყეობს სადღაც 220-დან 300 ლარის ფარგლებში. და ამ ადამიანებს უნდა მოთხოვოთ ჩვენ, რომ წინ აღუდგნენ ხშირად ძალიან დიდი ძალაუფლების მქონე ადგილობრივ ვიღაცა ხალხს, პოლიტიკოსებს და ჩაატაროს სამართლიანად არჩევნები. ხო, ეს სრულიად შეუსაბამოა იმ ამოცანებთან, რაც ამ ადამიანებს აქვს. ასევე საალქო კომისიაში 1000 ლარია თუ არ ვცდები სადღაც დაახლოებით ხელფასი და რეალურად არჩევნების ბედი წყდება საალქო კომისიაში. ამ საალქო კომისიის წევრები კიდევ ინიშნებიან 5 წლით. და მათიცია რომ 5 წლის მერე შეიძლება ის ადამიანები, ვინც უკმაყოფილო იყვნენ მისი გადაწყვეტილებებით, მის წინააღმდეგ იყვნენ. ამიტომ ესენიც არის შესასრულელი, ადამიანები უფრო დიდი ხნით უნდა დაინიშნონ, უფრო მაღალი ანაზღაურება უნდა ჰქონდეთ მათ რა. აი ეს არის რაღაც საკითხები, რომელიც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია გაუმჯობესდეს ჩვენთან. გაუმჯობესდეს მისი მართვის ეფექტურობა და რაც თავარია გაუმჯობესდეს მისი დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებლობა პოლიტიკური პარტიებისგან. ჩვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია რა საქართველოს მეტნაკლებად აქვს წარმატებული რეფორმების უნარი და გამოცდილება და ადამიანებს ყავს ამისათვის.
ანუ ლევან, და ერთ კითხვასაც დაგისვამთ, ჩვენი მეორე სტუმარი არის უკვე სტუდიაში, ისფედის ხელმძღვანელი. და მასთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, ასევე მიმდინარე პროცესს, ცვლილებებს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ამ ეტაპზე ვინ დაგიჯერათ ამ კონტექსტში დღეს, ვინ დაგიჯერათ აი იმის შესაძლებლობა, რასაც ახლა ბრძანებთ, რასაც თქვენ აყალიბებთ თქვენს კონცეფციაში საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმის. შეგვიძლია ჩამოთვლა?
კი, კი, კი. იცით რა, მე ვიტყოდი რომ აი ჩვენი კონფერენცია, რომელიც ამ საკითხზე მოვაწყვეთ, იქ იყო პოლიტიკური პარტიების სრული სპექტრი წარმოდგენილი. და ვიტყოდი რომ ოპოზიციური პარტიების აბსოლუტურ უმრავლესობას მთელ რიგ საკითხებზე აქვს თანმხვედრი შეხედულებები. აი ამ მოსაზრებებზე, რომლებიც ჩვენ გავაკეთეთ და ბევრი რამ ახალია მათთვისაც, იმიტომ რომ ისინიც ფოკუსირებული წლების განმავლობაში აი ამ მოდელზე ფიქრზე იყვნენ და როგორ რაღაც შეცვალოთ. ამიტომ აქ არის, მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციას აქვს ამისი ინტერესი, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც დღეს და ხვალ გადაწყდება. ამას არ ვფიქრობ, ჩვენი გათვლა არის უფრო საშუალო ვადიან პერსპექტივაზე. ჩვენ გვინდა რომ აი ეს ხალხი, ეს ორგანიზაციები, ეს სხვები პოლიტიკოსები ჩართოთ ამ დისკუსიაში უფრო ფართოდ, ვიცი რომ ისინიც მუშაობდნენ ამ თემებზე და პრინციპულად ახალი მოდელი შევიმუშაოთ. მე მგონია რომ საქართველოს ადმინისტრაციას, არჩევნების არჩევნო ადმინისტრაციას სჭირდება პრინციპული და ამბიციური რეფორმა და არა აი ამ სისტემის შიგნით რაღაცების სრულება, რომ მოდი ერთი პარტია მეორეთ ჩაონაცვლოთ, ვიღაცას ფული მოუმატოთ, რაღაცა გავაკეთოთ ესეთი და მოდი ამას კონსენსუსი დავარქვათ. და ბოლოს და დროს რაღაც საქართველოს ვიცი რომ თომარც გელდებათ, საარჩევნო რეფორმა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იმის გამო თუ რას ცვლის ის, არამედ ასევე იმის გამო თუ როგორ ცვლის ის. და საარჩევნო როგორ აკეთებს სამცვლელებს. ამიტომ ინკლუზიურობა, ჩართულობა, მაქსიმალურად ფართო საარჩევნო რეფორმაში არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის რა იცვლება. აი ამ ჩართულობის ნაკლებობის გამო არის, რომ ჩვენი საარჩევნო სისტემა ყოველი მნიშვნელოვანი არჩევნების მერე ახალი რეფორმის შექცევა. და ეს არის ერთ-ერთი იმის მაჩვენებელი ზუსტად, რომ ეს სისტემა არ ვარგა, იმიტომ რომ სისტემა, რომელიც კარგია, ყოველი არჩევნების მერე ახალ რეფორმას არ ითხოვს რა.
რა თქმა უნდა. სწორედ არჩევნები გამოცდის სისტემას. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ლევან ცუცკირიძე. აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან ცუცკირიძე იყო. გვერთვებოდა გადაცემაში დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება და ვაგრძელებ სტუმართან ერთად ერთი წუთით რაღაცნაირად ისე მოახერხეთ ტექნიკურად, რომ მე რეგულაცია დამარღვევინეთ ერთი წუთი. არა, თქვენ არა, მე საკმარისია. ერთი წუთით ბოდიშს ვიხდი მსმენელ მაყურებელთან, ტიხარი გვაქხოლმე ამ დროს და მე რაღაცნაირად გავერთე ლაპარაკში. დიდი ბოდიში, მადლობა და წარმოგიდგენ ჩვენს შემდეგ სტუმარს. ეს გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო დოლიძე, დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო. მიკროფონი ჩაურთეთ ქალბატონ ნინოს, თუ შეიძლება. დიახ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა. მიხარია რომ პირადად შეგხვდით უკვე, რა თქმა უნდა, დიდი იყო მოლოდინი, ვინ იქნებოდა ის ფედის ახალი ხელმძღვანელი, როგორ დაიწყებდა საქმიანობას ამ ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციაზე, რომელსაც მე ბევრ პოზიციაზე უფრო მაღლა ვაყენებ, სამოქალაქო საზოგადოების ასეთი ძალიან თვალსაჩინო, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლის თავად ორგანიზაციას გულისხმობ, ისვეთ სამხედრო გამოცდილების დიდი პასუხისგებლობა. და მადლობა სტუმრობისთვის, მინდა გავაგრძელოთ თემა და ოპტიმალურად გამოვიყენოთ დრო. თქვენ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, შეაფასეთ პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. თუ ხსურთ ასევე გამოხმაურება ბატონ ლევანის, რომელიც მე ასე ვთქვათ, განათქვამზე, ასევე შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ. თქვენ მოამზადეთ პრაქტიკულად ანალიზი და არა მხოლოდ ასევე თქვენი რეკომენდაციები წარმოადგინეთ იმ პროცესის მიმართ, იმ ცვლილებების პროექტის მიმართ, რომელიც ახლა, რომელზე მუშაობაც მიმდინარეობს პარლამენტში და რომლის საფუძველიც არის საქართველოსნებასა და პარტია მოქალაქეებს შორის გაფორმებული მემორანდუმი. გვახსოვს ჩვენ ეს პოლიტიკური მოვლენა. თქვენ უდგებით საქმიანად დეტალებში და ყველაფერ ამას არ ზოგავთ რომ იყვნენ დროს და ენერგიას, სთავაზობთ თქვენს მოსაზრებებს პარტიებს. მოდით მე დავიწყებ კონტექსტით, ვიდრე შინაარსზე გადავალთ, ასევე დრო შეზღუდული გვაქვს და მსმენელი აღარ ვიცი თუ გაგველოდება, ალბათ გამიწყრა ყველა ერთად. დავიწყოთ კონტექსტის მნიშვნელობით. მინდა რომ სწორედ ამის დავიწყოთ და ეს შეაფასოთ თქვენ. ბატონმა ლევანმაც ახსენა რომ მნიშვნელოვანია ჩართულობა.
კი.
არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე შინაარსი.
კი ბატონო, პირველ რიგში გამოვახმარებით თქვენ შესავალს ჩემს მოლოდინებთან დაკავშირებით და იმედია გავამართლებ საზოგადოების მოლოდინებს ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე. მეც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიციაა, იმიტომ რომ ჩვენი ხედვა და ჩვენი ჩართულობა ამ პროცესში არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი. რაც შეეხება რეფორმის პროცესს, ნამდვილად ჩვენ ჩავერთეთ ამ რეფორმის პროცესში, როდესაც იყო მოწვევა პარლამენტისგან მემორანდუმთან დაკავშირებით, თუმცა სანამ დეტალებში შევალთ, მე ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომ ეს პროცესი თუ არ იქნება ინკლუზიური და მასში თუ არ იქნებიან ჩართული პოლიტიკური პარტიები, მიუხედავად იმისა, რა კარგი საარჩევნო კოდექსიც არ უნდა მივიღოთ და რეფორმა როგორი კარგიც არ უნდა იყოს, საზოგადოების ნდობა, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების და ამ პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერების იქნება დაბალი. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს რეფორმა აუცილებლად უნდა იყოს ინკლუზიური ყველა პოლიტიკური პარტიის ჩართულობით და თუ თქვა დღეს საპარლამენტო ოპოზიცია არ იღებს მონაწილეობას პარლამენტში, მოდით გასცეს პარლამენტის ფორმატს, ჩატარდეს სადმე სხვაგან, მაგრამ მოხდეს პოლიტიკური პარტიების ხედვების გათვალისწინება. თუმცა რა თქმა უნდა, ესეც არის იმ ზოგადად დიდი დიალოგის ნაწილი, რომელიც უნდა მიმდინარეობდეს და მიმდინარეობს პოლიტიკურ პარტიებსა და ასე ვთქვათ ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის და მე არ მგონია, რომ შესაძლებელი იქნება მხოლოდ საარჩევნო კოდექსზე მიღწევა, თუ ზოგადად ეს დიალოგი წარმატებით არ დასრულდება. ამიტომ ჩვენი აზრით ეს დიალოგი, როგორც საარჩევნო რეფორმა, იგივე სასამართლო რეფორმა და სხვა საკითხები, უნდა იყოს აი ამ დიდი დიალოგის ნაწილი და კონსენსუსით და ერთობლივი მიღწევით უნდა მოხდეს შედეგების ასე ვთქვათ დადება. იმისათვის რომ ნდობა იყოს და იმისათვის რომ იყოს ლეგიტიმური ეს პროცესი.
ხო, არის ეს სასურველი ძალიან, მაგრამ ამ კონტექსტში არ ვიცი. მაპატიეთ, არ ვარ ხოლმე ზოგადად ძალიან პესიმისტი ადამიანი, მაგრამ ამ კონტექსტში შესაძლებლად ვერ ვხედავ. სვენელი გოლოდება ქალბატონინო, დილომშვიდობის გისმენთ, ბოდიში დიდხანს გალოდინეთ.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ, ბძანეთ.
გამარჯობა, გენაცოლე.
მადლობა.
მე თქვენი მოძმული სვენელი ვიყავი ბავშვებიდან თავისუფლება.
დიახ.
რადიო თავისუფლების.
დიახ.
სამი წელი არ დაკავშირები ვარ. ჩემი აზრის გამოთქმის უფლებას თუ მოწევ და შეკითხვას არის გამოა ეს.
ბძანეთ, კი, რა თქმა უნდა.
ამდენი ვაი, უი, ათეთი პარტიის წევრი არ ვარ.
დიახ.
საქართველოს ევროპა მათ მიხდეს, ამერიკა მათ უნდა მიხდეს. სანამ არ მოაცილებენ ივანიშვილს თავისი დამკაშებით, აი მანამდე სიმშვიდე არ იქნება. თუ გინდა დაიმახსოვროთ, მე ბავშვი კაცი არ ვარ, 92 წლის კაცი ვარ. არ იქნება სიმშვიდე, ერთი ეს. მეორე კიდევ, ის აი მოსხიდვაზე უნდა იყოს უსასტიკესი სარჯელი. აი მოსხიდვას ცოდიჭერ. მაშინ იქნება საქართველოში არჩევნები, ნამდვილი არჩევნები ჩატარდება. რო შიში ექნება მოსხიდვის. ერთი ეს, მეორე კიდე უნდა მოაცილოს საარჩევნო უბნებთან ის დამქაშები რო არიან თუ რა თქა არიან, ისინი რო იდგნენ იქა. 25 მეტრი კი არა, 1 კილომეტრი არ უნდა იყვნენ ესენი. თუ გინდათ რო ჩატარდეს არჩევნები, კესილსინდის.
მადლობ. გასაგებია. დიდი მადლობა. არა, გაცლით, როგორ არა, უბრალოდ რო ცოტა გვაქვს, ისე არ მეგონა რომ სამი წელი წადე არ დაგირეკავთ. ცნობ ხმებზე ყველა მსმენელს, ვინც კი ოდესმე დარეკავს ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა ამზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გამოვეხმაურეთ, არ ვიცი რომელ ნაწილზე.
კი, ძალიან საინტერესო იყო სხვათაშორის მოქალაქე საუბრობ და იმ დეტალებზე, რაც არჩევნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა ვიცოდეს, რომ არჩევნები არ არის ერთი დღე, არჩევნები არის წინა საარჩევნო პერიოდი და პოსტ არჩევნების პერიოდი. ამიტომ ბატონი, რაზეც საუბრობდა, წინა საარჩევნო პერიოდში ამ მრჩეულზე ეწოლათ მოსყიდვა, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ამაზე არ ხდება ხოლმე საუბარი და უცებლად უნდა გამოვხმაურო გუშინდელი სენატის ხდომა, სადაც ძალიან კარგად იყო სხვათაშორის საუბარი ყველა იმ პრობლემაზე, რაც გამოვლინდა 20-ის საპარლამენტო არჩევნებში და მათ შორის აი ამ წინა საარჩევნო ასე ვთქვათ ეწოლებთან დაკავშირებით. იგივე პრობლემა, რაც არის კოორდინატორების მობილიზება წლების განმავლობაში, ძალიან დიდი პრობლემა საარჩევნო უბნებთან, რაც არაპირდაპირი ფორმის შეიძლება ეწოლას წარმოადგენდეს ამ მრჩეულზე. თუმცა აი ამ საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში საუბარი 100 მეტრიან დისტანციაზე და შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ მოგვიანებით, თუ დრო გვექნება. რას გულისხმობს ეს საარჩევნო რეფორმა ზოგადად?
მე გეტყვით, ახლა რამდენი დრო გვაქვს?
კი ბატონო,
8-9 წუთი.
არსებული დაკომპლექტება, რომელიც მრავალი წელია პრინციპში ასია, არის ძალიან პრობლემური და მე უნდა შევეხო აუცილებლად საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, რადგან ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ეს მგონია საარჩევნო პროცესების სწორად თუ არასწორად წარმართვასთან დაკავშირებით. ჩვენ წინა არჩევნებზე ვიხილეთ ის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია ყველა დონეზე პრინციპში საარჩევნო ადმინისტრაციებში დომინირებდა მართველი პოლიტიკური პარტია, იმიტომ რომ პარტიული წესით დანიშნული ექსკომისიის წევრში სამი იყო, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების წარმომადგენელი და ასე პროფესიული ნიშნით დანიშნულ ადამიანებთან დაკავშირებით მუდმივად იყო კითხვის ნიშნები მას ნეიტრალობასთან, ობიექტურობასთან დაკავშირებით. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია იყოს ნეიტრალური ორგანო, ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ყველა რგოლის დაკომპლექტება მოხდეს სრულად და სწორედ ამ რეფორმაში ჩვენ იმას ვთავაზობთ, რომ შორეულ და ასე ვთქვათ გრძელვადიან პერსპექტივაში, რაც ლევანმა ისაუბრა, ბატონმა ლევანმა, ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ გადავალთ სრულად ასე ვთქვათ პროფესიულ ნიშნით დანიშნაზე, თუმცა მე დღეს ვერ ხედავ რომ ეს შეიძლება იყოს
რესურს ვერ ხედავ თუ რა
მე ვერ ხედავ საზოგადოების ნდობას დღეისათვის პროფესიული ნიშნით არჩეული ადამიანების მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ
რა სიტყვით აი ამ იდეაზე როცა ბატონი ლევანი ლაპარაკობს იმაზე რომ ეს იყოს როგორ თქვა ესეთი პრივილეგირებული საქმე ადამიანისთვის როგორც ანაზღაურების მხრივ ასევე საქმიანობის ეთიკის თვალსაზრისით და დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი ქონდა
კი ბატონო მე სრულად ვერ
ხედავ რომ ეს უზრუნველყვენ პოლიტიკოსებმა ბატონო
კი ბატონო ამას
როგორც ახალხო დამცველს აქვს
კი პროფესიულ ნაწილში ჩვენ ესე ვფიქრობთ რომ ჩვენ რეკომენდაციაში წესი არის რომ კომისია რომელიც ასე ვთქვათ ნომინაციას გაუკეთებს ამ პროფესიული წევრებს თავად კომისია უნდა იყოს დაკომპლექტებული ისეთი ადამიანებისგან ან ორგანიზაციებისგან რომლებიც არ დაასახელებენ ასე ვთქვათ მიკერძოებულს თუ დაინტერესებულ მხარეს და შემდეგ პარლამენტის მაღალი ფორუმი უნდა იყოს საჭირო იმისათვის რომ ეს ადამიანები შეერჩეს ორივე მხარის არამხოლოდ სახელმწიფო გუნდის და 76 ხმა არ უნდა იყოს ამის
საკონსულტაციო ლაპარაკობთ
ჯერჯერობით საკონსულტაციო ლაპარაკობთ ამისთვის მნიშვნელოვანია ანუ პროფესიული ნიშნები უნდა იყოს
ორმაგი უმრავლესობა საკმარისია თქვენი ხედვით რაც მალევანმა თქვა უმრავლესობის უმრავლესობა და ოპოზიცია
კი ბატონო საკმარისი შეიძლება იყოს ორმაგი უმრავლესობა ამ შემთხვევაში თავარია აი ეს კომისია ვინც წარადგენს ისიც იყოს ასე ვთქვათ ძალიან კვალიფიციური ორგანიზაციები თუ ადამიანები დაკომპლექტებული. და ჩვენი შეთავაზება ჩვენი და საერთაშორისო გამჭვირვალობის მაინც არის რომ რადგან ეხლა ამ ეს მემორანდუმი გულისხმობს კვლავ პარტიული წესების დატოვებას, ეხლა ასე გულისხმობს, მაშინ თითო პარტიას მიეცეს თითო წარმომადგენლის დანიშნული შესაძლებლობა და არა ისე როგორც იყო მაგალითად
რომელ თითო პარტიას.
ამ შემთხვევაში 9 საუკეთესო შედეგი ვინც გადალახა ასე ვთქვათ ბარიერი ამაცია საუბარი. ან ჩვენ ფიქრობთ რომ თითოს თითო წარმომადგენელი და კონდეს ყავდეს აუცილებლად. იგივე პრობლემებია სალკო საარჩევნო კომისიებთან დაკავშირებით. აქაც შერეული სისტემა აქვს, ჩვენ ვიცით, კი, ხუთი წევრი მუდმივ მოქმედია, რომელზეც საუბრობდით, რომ ეს ხუთი წლის ვადით აირჩევა, მაგრამ აქაც შემადგენლობაში შედიან პარტიული წესით დანიშნულები და აქაც იყო კითხვის ნიშნები, რომ მართველი პარტია დომინირებდა, რაც განსაზღვრავდა იმას, რომ უკვე ქვედა დონის საუბნო საარჩევნო კომისიების შერჩევათ ესეთი პრობლემური იყო. შესაბამისად, ყველა რგოლში მართველი პარტიის დომინირება გამოიწვია ის, რომ რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნები დადგა საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, მაგრამ არამხოლოდ დაკომპლექტების თვალსაზრისით, არამედ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების თვალსაზრისით ამარჩევნებზე ჩვენ დავინახეთ მათი მხრიდან არასაკმარისი ნება არსებული პრობლემების გადაწყვეტის თვალსაზრისით. ძალიან ბევრ უბანზე სამართლიან მარჩევნებად და ოპოზიციამაც ხებას დაწერეს საჩივრები იგივე გადათვლასთან დაკავშირებით, დისბალანსებთან დაკავშირებით, თუმცა ვერ დავინახეთ ნება მათი მხრიდან. ამიტომ ესეც საჩვენს ცხადია კითხვის ნიშნებს, ვინ არის საარჩევნო ადმინისტრაციაში, აქ რომ იყოს ნეიტრალური арбитრი, მათი სურვილიც უნდა ყოფილიყო და мотиваციაც, რომ კითხვები არ დარჩენილიყო საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ. კიდე ძალიან ბევრ საკითხზეა საუბარი ამ რეფორმაში და არ ვიცი რამდენად მაქვს დრო თუ მინდა.
ხო, დრო აი ძალიან ცოტა დაგვრჩა უკვე 3.
კი ბატონო, მაშინ თქვენ შეკითხვას მოვისმენ.
3-4 წუთი. აი რაღაცნაირად შეხსვი გავიძახი დღევანდელ ეთერში, არა მხოლოდ სამწუხაროდ, მაგრამ ამ თვალსაზრისითაც ახლა რეფორმას რაც შეეხება. არის თუ არა ჩიხური სიტუაცია, სწორედ იმის გამო რომ კონტექსტი და ამოცანა და მიზნები ამ რეფორმის რაღაცნაირად არ თავსდება ერთმანეთს.
კი, ნამდვილად არის.
რომ რეალური შედეგი მივიღოთ თანხმობის და ნდობის გათვალისწინებით.
კი ბატონო, ნამდვილად არის ჩიხი და ჩვენ ვერ ვხედავთ საკმარის კონსენსუს. ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო მართველი გუნდის მხრიდან, თუმცა ჩვენ დეტალებზე რადგან არ ქონდა წვდომა რამ მოლაპარაკებებზე იყო.
მე კი გადადარის, თქვა პარლამენტს მიღმარო და უჯდეს ამ საკითხზე.
საინტერესო მათი მხრიდან მოვისმინოთ ეს ზუსტად, თუმცა ის 6 პუნქტი, რომელზეც შარლ მიშელი საუბრობდა, ოპოზიცია ამბობს, რომ აი ამ ნაწილებში სისტემურ რეფორმასთან დაკავშირებით ჩვენ მზად ვართ, რომ წამოვიდეთ. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ცოტა უფრო გამჭვირვალე დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, ვიცოდეთ, რაზე მოდის და არ მოდის ხელისუფლება და ვიცოდეთ, რაზე მოდის და არ მოდის ოპოზიცია. მე აქ ერთსაც ამამატებ, ჩვენ შევხვდით ამ შარლ მიშელსა. ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ამ ჩიხიდან გამოსვლას ერთჯერადად არ ყურებ. ანუ ჩემი აზრით, ბრიგარის შარჩენები დაინიშნება თუ არა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამას წინ უძღოდეს რეფორმა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ვერ ვხედავ აზრს ვერც ბრიგარის შარჩენებს და ვერც სხვა გადაწყვეტილების, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ გავატარდეთ ეს სისტემური რეფორმა, იგივე პრობლემების წინაშე დავდგებით ნებისმიერ ჩატარებული არჩევნების შემდეგ. ამიტომ ამას ვუყურებ ჩვენ ამოსავალ წერტილად, რომ მარტო ბრიგარეში არა, ან მარტო რაღაც სხვა საკითხი არა, ამას წინ სისტემური რეფორმა უნდა უძღოდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის,
იგივე ჩართულობებით.
კი, რა თქმა უნდა.
კი, რა თქმა უნდა, ამის გარეშე შედეგს მეც მიჭირს წარმოადგენა. ასევე ადგილობრივ არჩევნებს რაც შეეხება, რაც გულისხმობ რეალური რაც ვიცით, პირველი არჩევნები რაც არის, ხომ ჯერ არ არის შეთანხმება სხვა რაიმეზე მანამდე. რა პერსპექტივას ხედავთ აი მოცემულობით რაც დღეს გვაქვს და იმ ცვლილებების პროექტის გათვალისწინებით რამეში რაში ეხება?
ადგილობრივ არჩევნების ერთი კომპონენტი განსაკუთრებით ეხება, ეს არის ბარიერის დაწევა ადგილობრივ არჩევნებისთვის და ასევე ცოტა უფრო მეტად პროპორციული გახდება ადგილობრივ არჩევნები და ასე თქვა პროპორცია მაჟორიტარულ და პროპორციულ არჩევნებს შორის გადანაწილდა ისე რომ უფრო მეტი არჩევა პროპორციული წესით განსაკუთრებით თბილისში, რაც კარგია, იმიტომ რომ პროპორციული წესით არჩეული ადამიანები ჩვენ თვლით რომ პრომედა დასახავს ხალხის ნებას, თუმცა მაჟორიტარული კომპონენტიც არ არის დაკარგული და რაღაც რაოდენობა რჩება, მაგრამ აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრები როგორ დადგინდება და აქ არ მოხდეს ვთქვათ რაიმე ტიპის მანიპულაციები, იმიტომ რომ იცით რომ მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების განსაზღვრა ასევე შეიძლება იყოს მანიპულაციის საშუალება, ჯერიმანდერინგს ეძახიან ასე თქვათ ამერიკულად ამ ტერმინს. ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის შემოთავაზებულ ვერსიაში საუბარია და მინდა ხაზი გაუსვა ელექტრონული ხმის მიცემის უფრო დათვლასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომელზეც ჩვენ არ გვაქვს ჯერ საბოლოო ინფორმაცია, რას გეგმავენ.
ხო, ერთი რას გეგმავენ, არ გაქვს ინფორმაცია და მეორე ასევე გაიცნო რაღაც ჰიბრიდული სისტემით გაკეთება, რომ ისიც იყოს, ისიც იყოს.
ხო, აი თვითონაც არა ჩამოყალიბებული ჩემი აზრით საბოლოო ხედვა, იმიტომ რომ
მე მეორე არ გამოიწვია.
ხო, სხვადასხვა მხარეს ვესაუბრი ამაზე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სწორად იყოს შერჩეული, ჯერ აუცილებლად პილოტირება უნდა მოხდეს, არ შეიძლება სრულად ამის განხორციელება, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი ქვეყანამ დახეთ ევროპაში, ჯერ დაიწყო და შემდეგ უკან გადავიდა ფურცლებზე. მეც მომხრე ვარ მომავალში აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენი გარდაუვალია ეს რომ ელექტროლოზე მოგვიწევს გადასვლა, მაგრამ ეს იმდენად სწორად უნდა მოხდეს. ასევე კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით ამომრჩევლის ცნობიერება უნდა იყოს ძალიან
მნიშვნელოვანი.
დობა და ზოგადად აი ცესკოს წევრები კი არა და უგნის წევრები არიან თუ არა მზად ამის ჩასატარებად სულად კვალიფიკაციაზე რომ საუბრობთ ხოლმე. ამიტომ ეს კიდე დამატებით ასე ვთქვათ
ფურცლებს ვერ ვითვლით და ჯერ და რაღაცა დობის ამბავში.
ასევე ვთქვათ ამომრჩევლის იდენტიფიცირება მოხდეს, ეს რა ქვია, პირადობებითო, რომელიც არის ბიომეტრიული და ყოველს არა აქ საქართველოში და არ მოხდეს ისე რომ არ დაგვჭირდეს ამომრჩეველი რომელიც ვერ მიიღებს მონაწილეობას. ამიტომ ძალიან ბევრი საკითხია აქ რომელიც უნდა იქნას
რომ ხო ესე მალე ხო დაჩქარებად შეიძლება ამან კიდე უფრო არიოს სიტუაცია და ვითარება წუთს გაძლევთ თუ რაიმე მნიშვნელოვანი ვიცი რომ ბევრი მნიშვნელოვანია ნახეთ თქვენი ეს ნაშრომი.
ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და აქაც ავსახეთ საარჩევნო დავების განხილვა, იმიტომ რომ საარჩევნო პროცესი
რა ცენაც აღინიშნა გუშინ.
რა ცენაც აღინიშნა. ამ არჩევნებს ყოველს დიდ პრობლემად მე ამას ვხედავ, რომ არ მოხდა საარჩევნო დავების განხილვა სხვადასხვა ფორმალური მიდგომების გამო. ხანდახან იმას აბორბთ, რომ უი რაღაცა კარგად არ არის დაწერილი თქვენი საჩივარი. რა შეაინტერესებს ცენტრალურ საარჩევნოს თუ საალკოს ჩემი ხარისხი, თვითონ იქ დასახელებულ პრობლემაზე თავად უნდა იფიქროს და მოტივაცია ჰქონდეს რომ მოაგვაროს. ამიტომ ვერ დავინახეთ ნება საჩივარი ურების განხილვის.
ერთი არგუმენტი მახსენდება, სისტემატურად მესმოდა ცესკოდანაც მგონი და მართველი პარტიის წარმომადგენლებისგან, როცა აცხადებდნენ, რომ აი ოქმები რომ შედგა იქ განსხვავებული აზრი რაღაც ერთი დაიწერა თუ ორი და მგონი ისიც ჩვენი იყო თუ ასე პასუხობდნენ.
დიახ, ამარჩენებს ეხო გამოიკითხე.
მე როგორ აღმოაჩინეს ამდენი დისბალანსი
და დისბალანსები იყო ნამდვილად და მე ერთს ვიტყვი რომ ჩვენც არ ველოდით ალბათ მე არ ვიყავი ამ დროს ისფეთში, მაგრამ ისფედიც არ ელოდა ამ ტიპის ასე ვთქვა დარღვევებს
და 8% ძალაში რჩება ხო?
დიახ, დიახ,
ამ თემას ვეღარ შევეხე ხო, რაც შეეხება პოლიტიკოსების
თემას. აქვე სხვათა შორის საუბარია რომ ძალიან ბევრი იყო ნაკლებობებით დისპროპორცია, რომელზეც არავინ არ ამახვილებს ყურადღებას და მე ასევე ძალიან დიდ პრობლემად აღვიქვა. მე რა რომ საარჩევნო კოდექსით არ წერია რომ ეს არის პრობლემა. გატანილი, ასე თუ გაიტანეს უბნიდან
ბიულეტენობა
და ნაუკვე, ეს ნიშნავს შეიძლება კარუსელი იყოს პირდაპირ. ასე ფიქრობ, რომ ესე ძალიან დიდი პრობლემა იყო და ამაზეც ბევრი უნდა ვიმუშაოთ. ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელიც გადაჭრა საჭიროებს იმისათვის, რომ დობა საარჩევნო პროცესის მიმართ გაიზარდოს.
დავბრუნდები ჩვენ. არც თუ შორეულ მომავალში კლავე ეთერში ერთად ძალიან დიდ მადლობას
გიწევთ.
ნინო დოლიძე, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილი საუბრები დღეს ამით დასრულდა და თქვენ შეგიძლიათ საღამოს 7:30-ზე მოისმინოთ საღამოს თავისუფლება რადიო მაესტროს ხშირეებზე, ასევე მოგვიანებით ეხო კავკაზას რუსულენოვანი გადაცემა რადიო თავისუფლების რედაქციის მიერ მომზადებული და აუცილებლად გამოყავით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _ge. დროებით.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. Down, I need a new direction. Somewhere is summer.
Projected on you was looking.